Tā, cienījamie kolēģi, turpinām 20. decembra saimes sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo darbu lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimentjevs.
Paldies, augstsargot deputāti. Mūsu likumprojekts par valsts sociālo apdrošināšanu ir tabulās jums uz galda pamatdokumenta, bet ir klāt vēl divi lapas. Ja? Uzmanīgi paskatieties tur, kur parādās priekšlikumi 3A un 6A, uzu paņemiet un tad sekojiet, ka mēs te viņus tūlīt atbalstīsim. Tāpēc, ka visi komisijas priešlikumi atbalstīti, mēs kopā juridisku biro izstrādājam šo likumprojektu trešajam lasījumam. Kamēr mēs nesākam vēl izskatīt likumprojektu, es arī no sociālo un darbalietu komisijas gribu apsveikt visu Ziemassvētkos un novēlēt laimīgu jauno gadu un lai vairāk sociāli priešlikumu, kur izdara sociālo darbalietu komisija, būtu atbalstīta. Paldies jums, tad sākam ar priešlikumu numur 1, kuru sagatavo sociālo darbalietu komisijā. Viņu atbalstīja komisija.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu sagatavo juridiskā komisija un komisija atbalstīja.
Juridiskais
birojs atvainojas.
Deputāti atbalsta juridiskā biroja otro priekšlikumu.
Tā. Trešo priešlikumu iesniedza labklājības ministra Ilze Runkeļa un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Komisija izstrādāja arī priešlikumu 3A. Sociālā darba komisija viņu izstrādāja un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākošais priešlikums numur 4. Un viņu izstrādāja sociālā darba komisija un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tā, nākošais priešlikums numur 5. Viņu izstrādāja juridiskā komisija atbalstīja.
Juridiskais birojs. Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurus deputāti atbalsta.
Sestais labklājības ministrs Ilzis Viņķeris un daļa atbalstīts un iekļauts 4. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais priekšlikums ir uz papildu lapas 6A no sociālā un darbalietu komisijas. Un viņu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Paldies par atbalstu. Lūdzu nobalsot par likumu 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad jūsu uzmanībai grozījumu likumā par piesārņojumu. Tie saistīti ar Eiropas Savienības direktīvas ieviešanu un skar galvenokārt piesārņojušo darbību veicēju uzraudzības un kontrolas jautājums. Šie grozījumi ir gan ļoti apjomīgi, taču ļoti rūpīgi izstrādāti un tiešām nav paredzams, ka būs liels priekšlikumu birums, teiksim, uz nākošo lasījumu. Un tad līdz ar to arī, lai nekavētu direktīvas ieviešanu, lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Tā tad ir jābalso par to, lai likuma projektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekta grozījuma likumā par piesārņojumu atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 24 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Jā, un komisijas vārdā lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad atbildīgā komisija priekšlikums gaidīs līdz 18. janvārim un lūdzu izskatīt šo likumprojektu 31. janvāra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. janvāris, izskatīšana 31. janvāra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Šis likumprojekts precizē karantīnas izsludināšanas nosacījumus, kā arī ar to saistīto regulējumu. Detaļās varbūt neiešu, katram ir iespēja iepazīties komisijā. Tas ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu arī kolēģis šo likumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Uz otro lasījumu priekšlikumus mēs gaidīsim komisijā līdz nākamā gada 3. janvārim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 3. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Līviņa Egnere.
Godātie kolēģi, tātad par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko ir iesnieguši Saeimas deputāti un izskatījusi Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstot pirmajām lasījumam, ir šāds, ka likumprojekts ir izstrādāts, lai mazinātu alkoholisko dzērienu pieejamību personām līdz 18 gadu vecumam. Un proti ir nepieciešams ieviest stingrākas sankcijas gan alkohola tirgotājiem, gan arī pašām nepilngadīgajām personām. Likumprojekts paredz tiesību atņemšanu juridiskajām personām uz zināmu veidu komercdarbību par atkārtotu alkoholu pārdošanu nepilngadīgajiem un arī paredzētu administratīvu atbildību īpašniekam, ja īpašnieks ir pieļāvis nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, glabāšanu vai realizāciju savā īpašumā. Nepilngadīgajām personām par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, kā arī par pilngadīgas personas kā starpnieku iesaistīšanu alkoholisko dzērienu iegādē. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos reibuma stāvoklī izglītības iestādē, tās teritorijā vai dienesta viesnīcā, kā arī par alkoholisko dzērienu pārdošanu personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, ja pircējs neuzrāda personu apliecinošu dokumentu. Tāpat arī ir paredzēta pastiprināt sankciju par atkārtotu nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un novešanu līdz dzērumu stāvoklim. Mums bija ļoti dzīves debatas juridiskajā komisijā par šo likumprojektu, taču vienbalsīgi tika pieņemts lēmums to atbalstīt pirmajā lasījumā un ar priekšlikumiem un papildinājumiem, ja tādi nepieciešami, tad arī atgriezties pie tā pārējos lasījumos. Komisijas vārdā aicinu jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā arī Saeimas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, tā priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu noteikti vienu mēnesi, tas ir nākamā gada 20. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 20. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Godātī kolēģi! Likumprojekts mērķis ir noteikt regulējumu, kādos gadījumos uz citai personai piedarošas zemes būs pieļaujama citām personām piedarošo eku un būvju būvniecībā. No likumprojekta izriet, ka turpmāk nebūs pieļaujama dzīvojuma māju būvniecība uz citām personām piedarošas zemes. Tātad šis likums ir pamatots ar dažiem MK noteikumiem un lūdzu tad atbalstīt to pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viens mēnesis.
20. janvāris. Jā. Ja, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godājumie kolēģi, strādājām ar likuma projektu numuru 363 4. LP 11, grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Budžeta un finanšu nodokļu komisija saņēma uz 4 priešlikumus, tie visi ir redakcionāla rakstura un saistīti ar pavisam nesen Saeimā pieņemto likumu par pievienotās vērtības nodokļu likumu, un atbilstoši jaunajam likuma nosaukumam un tajā ietvertajiem terminiem ir arī veikts korekcijas šajā likumā. Pirmais ir finanšu ministra Andra Vilku priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais arī finanšu ministra Andra Vilku priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais finanšu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī finanšu ministra Andra Vilku priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 24. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 24. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 241 grozījuma krimināla likumā. Juridiskā komisija 6. decembrī izskatīja attiecīgo likuma projektu, kas ir saturiski identisks tiem priekšlikumu, ko iesniedza kolēģi saistībā ar dzimumu noziegumiem un attiecīgi priekšlikumu netika atbalstīti. Tātad lūdzu neatbalstīt.
Uzsākam debatis svārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, šie grozījumi krimināla likumā tika sagatavoti un iesniegti un nodot komisijām šī gada aprīlī. Nepagāja ne 9 mēneši, kad beidzot mēs viņus varam skatīt arī pirmajā lasījumā. Ja pārējās komisijas tik pat ražīgi strādāt, es domāju, ka mēs vispār uz priekšu arī netiktu. Šo grozījumu būtība ir sekojošo, ko nevienreiz vienas es teicu arī no šīs tribīnas, ka... 2011. gada 8. jūlijā tika pieņemt grozījumu krimināla likumā, kas būtu samazināja sankcijas par dažādu veidu dzimumu noziegumiem, pavedināšanu un tā tālāk. Šie grozījumi paredz atgriezties pie vecās sistēmas. Es labi atceros, kad mēs šeit debatējām par to, vai nodot šo likuma projektu vai ne, komisijām pēc tam, lai labot it kā šīs kļūdes, mēs balsojam par to, ka grozīt kriminālu procesu, lai aizturētās personas nevarētu atrasties brīvībā, lai viņas ilgāk laiku varētu uzturēt apcietinājumā un tā tālāk. No šīs tribīnas, arī no Čepāns kundzes puses izskanēja priekšlikums, sniedziet priekšlikums. Tad mēs varētu atbalstīt. Judinkungs arī nevienreiz vien ir apliecinājis, ka viņš iestājas par to, ka varētu atbalstīt. Rasničkungs pagājušās plenāru sēdes laikā teica, ka ja mēs noņemsim naudas sodus un tās sankcijas, kas it kā ir pretrunā, patreizējot to koncepciju, bet tad arī varētu atbalstīt. Cienējami kolēģi, bet kur ir problēma? Nav jau problēmas tos papildus sodus noņemt un atgriezties pie vecajām sankcijām. Es esmu dziļi pārliecināts, ka par dzimumu noziegumiem sodiem ir jābūt pietiekoši bargiem, daudz bargākiem nekā viņi ir šobrīd. Mēs te daudz runājam par demogrāfiju, par to, ka mums ir maza dzimstība, bet mēs negribam runāt par tiem bērniem, kuri ir sakropļot, ka praktiski tos, kuri seksuāli izmanto, lai kā necenstos psihologi, bet viņus atgriezt normālā dzīvē nav iespējams, un viņiem šī dzīve sagandēt uz visu mūžu. Es nesaprotu, kāpēc mums šie nelieši būtu jāaizstāv. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Svārds deputātam Andrejam Judinam.
Man ir ļoti žēl, ka ir būtība jāatkārto argumenti, kas izskanēja pirms nedēļas, bet tā nav mana vaina, ka priekšlikumi, ko mēs pirms nedēļas noraidījām, šodien atkal ir dienas kārtībā. Ja jūs paņemsiet tieši tad likumu, ko mēs pieņēmām pagājušajā nedēļā, un salīdzināsiet ar attiecīgiem priekšlikumiem, jūs redzēsiet, ka ir divas redakcionālas atšķirības. Tātad principa saturiski ir viens un tāds pats. Pamatkļūda, manuprāt, ir runāt par dzimumu noziegumiem vispārīgi. Ir jāskatās uz konkrētiem pantiem. Un man gribētos atgādināt, ka par dzimumu noziegumu mums ir paredzēta atbildība un sodīt nopietni. Tiešām, ja mēs runājam par bērnu seksuālo izmantošanu, ir paredzēts mūža ieslodzījums. Tas ir nopietnis sots. 159. pants, 160. pants. Bet priekšlikuma būtība ir saistīta ne ar šiem pantiem. Jo tieši tad likuma projekta autori piedāvā grozīt 161. panta sankciju, 162. panta sankciju, un tad tiešām tad ir jārunā par attiecīgiem priekšlikumiem. Es arī uzskatu, ka mums tiešām ir jāstrādā, lai sodi būtu adekvāti, lai tiešām mēs varētu efektīvi cīnīties ar attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Bet kā sasniegt rezultātu? Es iepriekšējā reizi jums stāstīju, ka ja mēs paņemsim tie datus par krimināla likuma 161. Pantai piemērošanu, mēs varam redzēt, ka tiesa piemēro kā sodu piespiedu darbu. Proti, sankcija ir paredzēts brīvības atņemšana uz laiku līdz 4 gadiem. Bet tiesa piemēro piespiedu darbu. Mēs varam ierakstīt sankciju arī citu sodu, bet problēma nav ar sankciju. Un es tiešām domāju, ka mums nav pamata attiecīgu sankciju grozīt, jo sankcija atspoguļo pārkāpuma kaitīgumu. Jo kaitīgāks pārkāpums, jo lielākam sodam ir jābūt. Es tiešām uzskatu, ka saistībā ar 161. pantu mums nav problēma sankcijā. Bet mums ir problēma, ja mēs tieši paskatīsimies uz 162. pantu. Tur tiešām, tad, ja mēs lasam spriedumus, var redzēt, ka dažos gadījumos ir izdarami ļoti nopietni noziegumi, smagi noziegumi, un sodi nav adekvāti. Bet jautājums, kā mums risināt problēmu, kā mums pasargāt bērnus? Ja jums šķiet, ka ja mēs piemērosim 4 gadu vietā 6 gadus, tad būs lielāka drošība, man jāatzīst, ka tā nav. Jo, protams, jo ilgāk cilvēks ir cietumā, jo ilgāk mēs varam domāt, ka viņš neizdara pārkāpumu. Bet iedomāsimies uz brīdi, ka tiešām mēs akceptējam Ādamsona kunga priekšlikumus un attiecīgi sodi ir paredzēti. Un tiesa saka strādāt, piemērojot 6 gadus. Jā, uz kādu laiku mums būs varbūt mazāk noziegumu. Bet kas būs pēc tam, kad cilvēki tiks atbrīvot no cietumā? Tad jautājums ir kāds, kur ir problēmas risinājums? Jūs piedāvājat grozīt sankcijas, jums šķiet, ka ja mēs ciparu 4 aizvietosim ar ciparu 6, tad lielākā drošība būs. Tā nav. Ir jāstrādā nevis ar sankcijām, bet ar dispozīciju. Un es arī iepriekšējā nedēļa stāstīju, ka pat laban darba grupa, tieslietu ministrijas darba grupā, strādā ar dispozīcijām. Un pamat ideja ir kāda? Ja pārkāpums saistīts ar vārdarbību, ja pret bērnu lietot spēks, sodam ir jābūt daudz lielāka. Gadījuma, ja kaitīgums nav tik liels, tad tiešām tāds sots var būt mazāks. Tad svarīgi nošķirt attiecīgus pārkāpumus. Un man gribētos vēlreiz atgādināt un uzsvērt, ka tiešām šis jautājums nav noņemts no dienas kārtības. Bet mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu, kas nedos labu rezultātu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tiešām tad pirms dažiem gadiem mums parādies jauns kriminālsots, probācijas uzraudzība. Mums nebija naudas tieši tad, lai nodrošinātu iespēju piemērot šo sodu par visiem pārkāpumiem. Bet ko Saime akceptēja? Ka attiecīgs sods ir jāpiemēro jau tagad, ja ir izdarīts dzimuma noziegums. Un mums ir cilvēki, ar kuriem strādā probācija, lai viņi tiešām neizdarītu jaunus dzimuma noziegumus. Tas ir pareizs solis. Vēl viens svarīgs jautājums vai solis. Latvijas valsts kopā ar Norvēģijas valdību atbalstīja projektu, un Latvija ir apmācīta sagatavoti darbiem ar dzimumu noziedzniekiem 60 darbinieki, speciālisti, kuri saprot, ka problēma ir pārkāpēju galvās, ka ir jāstrādā ar pārkāpējiem, lai viņi tiešām tad neizdarītu jaunus pārkāpumus. Diemžēl, ja mēs runājam par dzimumu noziegumiem, šeit nav vienkārši risinājuma. Mēs nevaram vienkārši ar lielāku sodu, piemērot 5, 10 vai 15 gadus, problēmu atrisinātu. Līdz ar to mums jāstrādā daudz, rūpīgāk. Tieši ir jādomā par to, kā sasniegt rezultātu. Un mēs to daram. Un es vēlreiz gribu jums atgādināt, ka tiešām tad nākamajā gadā mums būs atkal jāstrādā ar kriminālu likumu un mums tiešām būs jāpieņem grozījumi attiecīgā nodaļa. Tā būs jauna nodaļas redakcija. Bet, diemžēl, iesniegtie priekšlikumi nav tāda līmeņa, lai mēs varētu atbalstīt tos. Līdz ar to lūdzu balsot pret.
Paldies, sardzes deputātam Kārlim Sažantam.
Gari nerunāšu, jo pirms nedēļas es jau to darīju, es tikai gribētu Judina kungam atgādināt, ka balsojot par budžetu, mēs probācijas dienestam nepiešķīrām tieši to naudu, kas viņiem bija nepieciešama prevencijas darbam ar dzimumu noziedzniekiem.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 43 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par policiju. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Labdien, cienījumās saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Strādājām ar likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Numurs 446 ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir parādnieku priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī parādnieku priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums. Ir daļai atbalstīts un iesniegts, iekļauts ceturtajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu, līdz ar to visi četri priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 5. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 5. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, vēlreiz strādājam ar likumu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Likumprojekts paredz izslēgt vairākas normas ārā no esošās redakcijas, kas būtu sniegt atbalstu dažādos gadījumos, kā piemēram kultūras pieminekļiem, atzīt dzīvojumu māju restaurācijai, dzīvojumu māju renovācijai, ja to tehniskais stāvoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā atzīst par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, tāda dzīvojumu māju renovācijai, kurai jālikvidē terorakta avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas. Ņemot vērā to, ka valsts budžetā nav finansējums šādām aktivitātēm, tad saņems piedāvājums no ekonomikas ministrijas izslēgt šos gadījumus ārā no šī likuma komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Uzsākam debatas vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, pie plaukstošās un augšupējošās ekonomikas, godīgi sakot, šāda veida likumprojekts iesniegts saimā no ministru kabineta puses nav īpaši prātīgi. Komisija atbalstīja šo likumprojektu izskatīšanu pēc garām debatēm ar mērķi, tomēr uzlabot to piedāvāto grozīto normu, jo šeit Es tikai gribu nolasīt no anotācijas divas pozīcijas. Pirmā pozīcija – mērķi grupa. Šis likums skar dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekus, un pēc statistikas pārvaldes datiem 2010. Gadā Latvijā bija 352,414 dzīvojamās mājas. Tas, kas nav minēts anotācijā, apmēram 10% no tā skaita ir daudz dzīvokļu mājas. Otrs no šīs te pašas anotācijas jautājums ir tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme. Un te ir melns uz balta rakstīts. Valsts budžetā nebūs jāparedz finansējuma atbalsta sniegšanai, dzīvojamo māju renovācijai un restaurācijai. Tai skaitā energoefektivitātes uzlabošanai un rekonstrukcijai. Un trešais. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme netiks uzlabota Latvijas dzīvojamā fonda kvalitāte. Kāpēc es minu visas šīs te trīs pozīcijas, jo parasti mēs diezgan reti ieskatāmies šos te tekstos. Tas nozīmē, ka strādājot pie šā likuma projekta, es aicinu visus Saeimas deputātus padomāt un iesniegt arī savus priekšlikumus, lai mēs mēģinātu tomēr realizēt valsts normālu sociāli-ekonomisko politiku, ir tīpaši ņemot vērā energoefektivitātes lietas. Ja mēs runājam par energoefektivitāti, līdz šim līdzfinansējums blakus tām sumām, ko maksā paši īpašnieki, bija piešķirts no, nevis no valsts budžeta, bet no Eiropas fondu līdzekļiem. Tāpēc ir tīpaši, ja nav zināmas šīs te līdzfinansējuma perspektīvas, mums ir jādomā par to, kā mēs ķersimies pie šīs problēmas visā nopietnībā. Tā, lai tā lielā mērķa auditorija, par kuru es tikko runāju, tās intereses nebūtu aizkartas tā, kā to piedāvā ekonomikas ministrija. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasējumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasējumam.
Nākošā gada 30. janvārs.
Priekšlikuma izsniegšanas termiņš nākošā gada 30. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts fiskālās disciplīnas likums. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundz godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 137. Budžeta komisija ir sagatavojusi otram lasījumam fiskālās disciplīnas likumu. Šis likumprojekts no pirmā līdz otram lasījumam ir mērojis gandrīz vai gada ceļu, gada garumā. Un īpaši gribētu atzīmēt Finanšu ministrijas pārstāvi Saksa un Karnas kundzes, kā arī juridiskā biroja vadītāja Kusiņkunga un Kazlovskas kundzes ieguldījumu un arī daudz desmitu cilvēku, kas stāvēja šiem nosauktiem cilvēkiem. Šī likuma projekta izstrādē otrajā lasījumā, jo kolēģi, kā atceraties, pirmā lasījuma likuma projekts, kurš tika iesniegts gada sākumā, un pēc tam tika pieņemts Eiropas fiskālās disciplīnas līgums, tad otrā lasījuma likums ir pieskaņots vairāk šim te līgumam. Īpaši arī gribētu atzīmēt komisijas pārstāvis, visu politisko partiju pārstāvis, kur neatkarībā no tā, kāda attieksme bija pret šo likuma projektu, ļoti nopietni palīdzēja strādāt pie formulējumiem, un šis likums ir taps, kā arī gribētu pateikt, ka par pilnvērtīgiem šī likuma projekta autoriem otrajā lasījumā mēs varam arī uzskatīt mūsu Saeimas redaktors. Paldies arī viņiem. Kolēģi, tātad 93 priekšlikumi. Pirmais deputāts Dombrovska un Kalniņas Lukaševičs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Dombrovska un Kalniņš Lukaševičs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Deputāti Dombrovska un Kalniņš Lukaševičs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 46 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
33. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
Arī 37. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts tajā pašā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 41. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 44. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
44. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 48.
Deputāti piekrīt.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 53. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
53. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
54. finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
55. finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
56. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
58. deputāta Dombrovska Kalniņš Lukašēviča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 39.
Deputāti piekrīt.
59. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
61. deputāta Augļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojam, lūdzu, zvanu. Balsosim par 61. deputātu Ulda Augļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
62. deputāta Piminova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Igoram Piminovam.
Cienījamie deputāti, sveicinu jūs vēlreiz. Mans 62. priekšlikums attiecas uz likumprojekta 10. pantu, kurš ir atslēgas pants visā likumprojekta saprašanai. Tas ir saistīts ar budžeta un finanšu nodokļu komisijas 63., 64. un 66. priekšlikumu, tāpēc izmantošu savu priekšlikumu, tūlīt skatāmo, arī kā Iegansu minēto priekšlikumu vērtējumu. Tas ir gan svarīgi. Tāpēc lūdzu saimu dot man iespēju runāt 6 minūtes, palīnot par 1 minūti uz tā laika rēķina, kuru piešķir kārtības rullis otrajai uzrunai.
Vai deputātiem ir iebildumi, kad pieminot deputātiem nav iebildumi, lūdzu, jūs drīkstat runāt 6 minūtes?
Ir jāsāk tiešām, ka likumprojekts ir krāsu izmainījies uz labāko pusi, salīdzinājumā ar pirmā lasījuma pieņemta tekstu. Tas notika tāpēc, ka gan opozīcijas deputātu pretenzijas bija uzstājīgas, gan ļoti precīzi bija saimas juridiska biroja norādījumi, kuru nozīmi likumprojekta sakārtošanā grūti pārvērtēt. Arī finanšu ministrijas attieksme pret savu projektu bija radoša un pretim nākoša. Matemātiskā formula, kuru apmulcināja deputātos, ir aizstāta ar paskaidrojumu. Likumprojekts ir papildināts ar diviem jauniem paskaidrojušiem pantiem, bet galvenais, manuprāt, ir tas, ka 11. pants ir ievērojami papildināts ar atkāpēm no budžeta bilances nosacījumā. Tā skaitā atkāpe ir iespējama, ja ir ieviešams produktīvs valsts mēroga publisko investīciju projekts, kurā kopējais finansējuma apjoms nav mazāks par 0,5% no iekšzemes koprodukta. Turklāt var būt vairāki tādi projekti. Tomēr likumprojekta palika apstridāmas lietas. Paskaidrojumu prasa budžeta izdevumu pieauguma nosacījums 13. pantā, kurš ir ievies ar 66. priekšlikumu. Vienkārša vaļsirdīga atsauce tā jau uz Eiropas padomes regulu neizskaidro neko par šo nosacījumu un tāpēc 66. priekšlikumu atbalstīt nevar. Jo vairāk kristalizējies likums, jo vairāk šaubu izraisa fiskālās disciplīnas vērtēšanas galvenais kritērijs, proti vispārējais valdības budžeta struktūrāla bilance. Kas tas ir struktūrāla bilance? Tā ir nominālās budžeta bilances, par kuru ziņo valsts kase, un šīs nominālās bilances tādas daļas starpība, kas rodas, ja ekonomikas attīstība novirzās no normālas jeb potenciālas attīstības. Tas ir, ja sākas cikls, uzplaukums vai lejupslīdē. Līdz ar to struktūrālā bilance tiek aprēķināta, ka nominālas bilances attirīšana no cikliskas komponentes. Šo ciklisko koreģētu bilanci valdība piedāva izmantot taupības politikas pamatojumam. Sakotnēji to piedāvāja starpvaldību fiskālās disciplīnas līgums, kuru saimā ratificēja šogad paklausīgi, bet tagad arī ministru kabinets. Taču šī metoda ir visai šaubīga. Kāda ir tas būtība? Tā izriet no diviem aprieķiniem, no potenciālā normālā IKP aprieķina un no to budžeta ienākumu un izdevumu novirža aprieķina, kas parādās uzplaukuma vai lejupslīdes dēļ. Gan viens, gan otrs aprieķins ir matematiskās modelēšanas rezultāts. Dati šai analīzei tiek pārvērtēti katru gadu. Šis metodoloģijas piemērošanas rezultātā Latvijas 2006. gada budžets saskaņā ar Eurostata datiem tika aprieķināts 2007. gada, tātad gadu vēlāk, kā sabalansēts. Bet jau 2009. gada aprieķins nodemonstrēja 2006. gada struktūrālā bilanci, kas bija lielāka par 3%. Tātad budžets, kurš šodien var būt aprieķināts ar proficītu, pēc dažiem gadiem, sekojot šīm likumām, var izradīties par deficīta budžetu. Bet atšķirības starp sabalansēta budžetu un aizliegta budžetu ar deficītu ir tikai 0,5% no IKP. Tas nozīmē, ka pieņemot lēmumu šodien aprieķināto, it kā pārbaudīto, pēc dažiem gadiem nāksies atzīst, ka lēmums netika pieņems pareizi, bet būs jau par vēlu. Attīstība jau būs piebremzēta. Tātad budžets, tas nozīmē, ka mehaniski nostiprināt likuma metodoloģiju, kas tagad tiek piemērota šajā likuma projektā, kuru zinātnieki izmanto analīzē, vienkārši nedrīkst. Tātad, cienītā priekšsēdētājas kundze, ņemot vērā likuma projektā izdarītos uzlabojumus, es atsaucu savu 62. priekšlikumu, bet sakarā ar to, ka dažas jaunas normas ir nepamatotas vai nepietiekami aprakstītas, aicinu deputātus vēlāk neatbalstīt 63., 64. un 66. priekšlikumu, kurās šīs normas ietilpst. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad priekšlikums ir atsaukts un viņš nav balsojams.
Jā, kolēģis, komisijas vārdā gribētu izskanēt vienu frāzi, ka tika paklausīgi pieņemts fiskālās disciplīnas līgums. Gribētu komisijas vārdā nedaudz paskaidrot šī līguma un likuma attiecību tapšanu. Tātad Latvijas valsts jau nolēma iepriekšējās saimas laikā veidot fiskālās disciplīnas līgumu un nostiprināt šo sistēmu konstitūcijā. Un tāpēc deliģēja no katras frakcijas pārstāvis finanses ministrijai darba grupā, kurā arī piedalījās Pimenokungs darbā, meklēt risinājumus, kā šo likumu pieņemt un šīs fiskālās disciplīnas idejas nostiprināt konstitūcijā. Un nav mūsu vaina, ka Eiropa ir nonākusi līdz šīm atziņām gadu vēlāk nekā mēs to izdarījām un ka mēs sākam strādāt ātrāk pie šī likuma projekta. Līdz ar to runas par paklausīgu fiskālā disciplīnas līgumu pieņemšanu nevar būt, jo praktiski mēs jau pieņēmām to lietu, ko mēs paši bijām sākuši risināt. Un paldies žurnālistiem, kas šodien man to atgādināja par to, ka Latvija uzsāka darbu pie šiem dokumentiem ātrāk nekā Eiropā. Tātad 62. priekšlikums ir atsaukts un 63. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Ir nepieciešams balsojums, jo pie manā kungs lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 63. budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 23 atturas 6. Priekšlikums ir atbalstīts.
64. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Arī par šo priekšlikumu pieminokums lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
65. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Par šo priekšlikumu pieminokums lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 66. budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 50 pret 23 7. Priekšlikums ir atbalstīts.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Deputāta Dombrovska un Kalniņas Lukaševiča priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
82. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
83. Deputāta Dombrovska un Kalniņas Lukaševiča priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
84. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
85. Deputāta Dombrovska un Kalniņas Lukaševiča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
86. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai.
Godātie kolēģi, es domāju, šajā vēlējā pēcpusdienā mēs esam pelnījuši kādu devu arī pozitīvas notes. Šodien mēs pārsvarā esam debatējuši preti vai arī aizstāvējuši kādu neatbalstītu priekšlikumu. Tad šeit es gribētu teikt, ka 86. priekšlikums, izveidojot trešo nodaļu fiskālās disciplīnas uzraudzība, ir lielisks piemērs ražīgai un veiksmīgai sadarbībai starp mums kā priekšlikumu sākotnējiem izstrādātājiem un finanšu ministriju un arī budžetu un finanšu komisiju. Ja drīkst atgādināt, pavisam īsi balsojot par šo likumu pirmajā lasījumā, mēs to konceptuāli atbalstījām, jo tobrīd sakot, ka uzskatām, ka tas ir jāpapildina ar fiskālās disciplīnas padomas izveidi un arī atbilstoši priekšlikums iesniedzām šajā likumā. Un attiecīgi tagad kopīgā darbā ir panākt vienošanās un budžeta komisijas 86. priekšlikums, kurš iekļauj arī virkni manu un deputātu Viačeslavu Dombrovskiju priekšlikumus, paredz izveidot fiskālās disciplīnas padomi kā funkcionāli neatkarīgu un koleģiālu institūciju, kas tiks izveidot šī likuma uzraudzībai. Šai padomē tiek deleģēts virkni funkcijas, uzraugot fiskālo nosacījumu ievērošanu valsts fiskālas politikas ilgtspēju un arī sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, kā arī virkni citu lietu. Un man šeit vismā simboliski ir paredzēts, ka šī fiskālā disciplīnas padomē, tātad strādājot sešiem deputātiem, mainīsies ar tādu intervālu ik pa trim, un šis modelis, kādā veidā notiks fiskālās disciplīnas padomas locekļu maiņa, ir pārņemts no satversmes tiesas, paredzot, ka nevienu brīdi nebūs tā, ka var saim uzreiz visus locekļus nomainīt, un ka šāda politiski neatkarīga institūcija strādās ilgākā saimas perioda un arī viņam tātad tiks mainīta puse locekļi un otra puse pēc laika. Un es domāju, ka šāda neatkarīga kompetenta un uzticama institūcija fiskālās disciplīnas jautājuma izšķiršanai būs ļoti svarīga mums valsts tālākai tādai attīstībai. Un tāpat kā mēs nereti vēršamies satversmes tiesā, lūdzot izšķirt kādu konstitucionālu jautājumu, tā arī šī gadījumā valsts izveidojot šo fiskālās disciplīnas padomi būs viena patiešām uzticama institūcija, pie kā vērsties dažreiz ar jautājumiem un kuras ziņojumus uzklausīt. Protams, šī gadījumā Saeima vienmēr pieņems gala lēmumus par budžetu, bet gan Saeimas deputātiem, gan sabiedrībai vienmēr būs tad pieejama uzticama neatkarīgas vērtējums par valsts fiskālo situāciju, par budžetā piedāvātā budžeta tādu fiskālo atbilstību uzstādītajiem mērķiem un tiks nodrošināts tas, ka arī mainoties valdībām, kādā īstermiņa mērķa dēļ nevar tik mākslīgi paaugstināts budžeta ieņēmuma prognozes vai kādas citas manipulācijas. Līdz ar to tiešām prieks par mūsu sadarbību un ar to, ka šobrīd nobalsojot par likumu otrajā lasījumā, mēs jau būsim iestrādājusi iekšā fiskālas disciplīnas padomas izveidi. Paldies, kolēģi!
Paldies, debats slēdzu. Es saprotu, ka deputāti atbalsta komisijas viedoklī par 86. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu.
Jā, kolēģi, es vēlreiz gribētu pateikties visiem deputātiem un visām atbildīgām amatpersonām par iesaistīšanos šī likuma projekta risināšanā, problēma risināšanā, un īpaši tiešām šīs fiskālās disciplīnas uzraudzības nodaļa bija smags jautājums sākumā, jo bija viedokļi no vispār nav vajadzīga līdz vajadzīga ar pilnu darba slodzi visiem sešiem cilvēkiem, un praktiski tas risinājums ir normāls, un es uzskatu, ka politiķa vienīgais ierocis, instruments un vēl kas tur ir tikai diskusijas un debats, un tikai diskusiju rezultātā mēs varam panākt jebkuras izmaiņas, pozitīvas, jebkuras reformas. Tātad 86. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Ir tātad atbalst?
87. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
88. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
89. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
90. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
91. deputāta Dombrovska Kalniņas Lukašēviča priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 92.
Deputāti piekrīt.
92. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
93. finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu apstiprināt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fiskālās disciplīnas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 1 atturas 34. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2013. gada 14. janvārs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2013. gada 14. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par zemes dzīlēm uz otro lasījumu. Komisija ir izskatījusi sešus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais, savukārt atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais, savukārt atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un sestais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikumus līdz 10. janvārim 2013. gadam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 10. janvāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Ināra Mūrniece.
Godātais prezidija, kolēģi, visi, kas seko līdz saimes darbām. Strādājam ar dokumentu numuru 304 LP11. Tie ir grozījumi, kas skar virszemes televīzijas apraidi, no 2014. gada 1. janvāra. Šie grozījumi ir sadalīti faktiski divās daļās. Pirmkārt, tie paredz bezmaksas zemes televīzijas apraidi uzticēt Latvijas valsts radio un televīzijas centram uzņēmumam ar 100% valsts kapitāla daļām. Tas paver iespēju no 2014. gada sākuma veidot spēcīgāku virszemes televīzijas bezmaksas apraidi. Jo salīdzinot ar šodienas situāciju, notiks atbrīvošanās no acīm redzot nevajadzīgiem starpniekiem. Cenas, ko televīzijas kanāli šobrīd maksā par bezmaksas apraidi, saruks vairāk nekā 3 reizes. Latvijas novājinātajā informatīvajā telpā Tā būs vēsturiska iespēja veidot spēcīgu bezmaksas televīzijas apraidi, kanālu skaitu tajā palielinot no esošajiem 4 līdz vismaz 6-7, un pēc tam domāt par tālāku palielināšanu. Atgādināšu, ka šobrīd Lietuvā ir 11, Igaunijā 7 televīzijas kanāli bezmaksas apraidē. Šī likumprojekta norma deputātu vidū domstarpības nav raisījusi. Pretēji noticis ar likumprojekta normām, kas skar jautājumu, vai maksas televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu virszemes apraidē uzticēt vienam vai vairākiem komersantiem, tādējādi iedzīvinot atklātas konkurences principu. Atgādināšu, ka šis ir netipisks likumprojekts, jo par vienu vai vairāku komersantu iesaisti, izskatot koncepciju par virszemes televīzijas apraidi, nespēja izšķirties arī valdība un vienlaicīgi atbalstīja abus variantus. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, uzklausot konkurences padomi, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, nozares pārstāvjus, izšķīrās par labu konkurences modeli un lūdza atbildīgajai satiksmes ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam, kas iedzīvinātu konkurenci. Rezultātā no satiksmes ministrijas saņēmām gan varianta 2.1 atbilstoši koncepcijai, kas tātad paredz viena komersanta iesaisti, gan varianta 2.2, kas paredz konkurences principu priekšlikumus. Secinājām, ka neviens no satiksmes ministrijas izstrādātajiem modeļiem nav pietiekami kvalitatīvs un nenodrošina pietiekami skaidru atklātu caurredzamu konkursa norisi. Līdz ar to komisija izstrādāja savus priekšlikumus, kā īstenot šo konkursu. Tātad paturot arī prātā neseno bēdīgo pieredzi ar lielākiem konkursiem un līgumiem, par kuriem bijusi atbildīga kāda noteikta viena ministrija, komisija lēma, ka ministru kabinetam ir jāuzņemas atbildība ne tikai par līgumiem ar konkursā uzvarējušajiem komersantiem, bet arī par konkursa nolikumu un konkursa komisijas nolikumu. Komisijas priekšlikums numur 20 tostarp arī paredz, ka konkursa nolikumā jānosaka prasības komersantam vērtēšanas kritēriji, konkursa norises kārtība, līguma termiņš, gada maksa par raidošā tīkla izmantošanu. Atbilstoši komisijas priekšlikumiem ministru kabinets izveidotu starp institūciju konkursa komisiju, kuras sastāvā būtu pārstāvi no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, satiksmes ministrijas, kultūras ministrijas un konkurences padomes. Tātad lemtu šī starp institūciju komisija, nevis kāda noteikta viena ministrija. Lai piedalītos konkursā, komersanti konkursa komisijai iesniegtu iesniegumu, sarakstu ar televīzijas programmām, kuras vēlētos raidīt, un līgumus ar šo programmu veidotājiem. Tālāk Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izvērtē iesniegtos maksas televīzijas programmu sarakstus un atbilstoši iepriekš padomes elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības stratēģijā noteiktajiem kritērijiem izveidotu vienotu maksas televīzijas programmu sarakstu. Par šādu iespēju notikušas konsultācijas ar konkurences padomi un panākts konkurences padomes atbalsts. Tālāk Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izstrādātu kārtību un kritērijus vienota maksas televīzijas programmas saraksta izveidei un izmaiņu veikšanai sarakstā. Tas nodrošinātu, ka šis saraksts nepaliktu nemainīgs visu konkursa norises laiku un būtu iespējams nepieciešamības gadījumā tajā ieviest izmaiņas. Nākamajā posmā maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēju nosaka konkursa komisija, ņemot vērā tādus likumā nostiprinātus kritērijus, kā komersanta pieredze, klientu servisa nodrošināšana visā valsts teritorijā, līgumi ar televīzijas programmu turētājiem, komersanta finanšu stabilitāte, pakalpojuma nodrošināšanas stratēģija un citi. Un visbeidzot, konkursa rezultātu apstiprinātu ministru kabinets ar īpašu rīkojumu. Cilvēktiesību komisija ir izdarījusi šo darbu, un deputātiem ir iespēja demokrātiski izšķirties par vienu vai par otru variantu, vai par trešo variantu. Līdz ar to pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Cienījami kolēģi, šis ir pārāk sarežģīts jautājums dienas nogalī, bet es pamēģināšu. Tā nelēma ir tāda, ka no pirmā skatījuma šķiet, ka te viss ir vienkārši. Nu, ka lūk, viens komersants, tad monopols. Vairs komersants, tad konkurence. It kā tāda ekonomikas ABC, ka monopols ir slikti, konkurence ir labi, nu, līdz ar to it kā pārējais lēmums ir skaidrs. Bet tomēr ekonomika ir ne tikai ABC, bet arī DEF un tā tālāk. Un šis jautājums pēc būtības, pēc savas sarežģītības, ir, es pat teiktu, ekonomikas XYZ. Kā es jau teicu, jautājums ir diezgan sarežģīts. Būtu naivi domāt, ka es tagad 8. darba stunda man izdosies jums to visu pilnīgi izskaidrot, bet es ceru, ka man vismaz izdosies jums ieviest kādas šaubas par to, ka te viss varētu būt vienkārši. Lūk, tā konkurence nenotiek tikai vienas platformas ietvaros. Tas ir, nu, šajā piemēra digitālas TV platforma. Konkurence notiek arī starp platformu. Tas ir digitāla TV konkurē ar satelītu televīziju, ar kabelu televīziju un arī ar internetu televīziju. Tātad līdz ar to, ja mēs domājam par kopēju konkurence kā tāda, kurā, protams, ir patērētājiem labvalīga, taču kopēja konkurence veidojas no divu faktoru, tā var pateikt, kopsumas, no konkurences starp platformam un arī no konkurences platformu iekšēm. Diemžēl varētu būt tā, ka vairāk komersantu vienas platformas iekšēne varētu nopietni izkropļot un pats samazināt konkurences starp platformu. Tas šķiet dīvaini, es mēģināšu izskaidrot, kā tā tas varētu būt. Tas varētu būt gadījumā, ja viens komersants darbojas vairākas platformas. Tas ir, piemēram, gan digitālas televīzijas platforma, gan arī kabela televīzijas platformas. Jo tad padomāsim par to, kāda ir motivācija šiem komersantam, piemēram, samazināt cenu, šādi piesaistot vairāk patratāju, tieši digitālas televīzijas platformu, ja viņš arī darbojas kabela televīzijas platformu. Tad viņš saprat, ka samazinot cenu digitālas televīzijas platformu, viņš no vienas puses varētu cerēt piesaistīt vairāk klientu tieši šīs platformas ietverus, bet tajā pašā laikā viņš varētu arī piesaistīt klientus no citas platformas, jo viņš arī konkurē ar kabela televīziju. Un šādi, ja viņš arī darbojas kabela televīzijas platforma, viņš arī varētu samazināt savu tirgus daļu un savus ieņemumus. Tāpēc motivācija konkrēt šādas apstākļos pilnīgi nav skaidra, un ļoti varētu būt, kā es jau teicu, kā pie nosacījuma, ka viens komersants darbojas vairākas platformas, noteiks tā saucama kanibalizācija. Kā konkurence, ka vairāk spēlētāji vienas platformas ietveros, pēc būtības samazinās konkurences starp platformam, un jo vairāk samazinās motivāciju investēt vienas platformas attīstību. Tātad, ceru, ka man izdevies vismaz ieviest noteiktas šaubas par to, ka tie visi ir tik vienkārši, ka lūk, viens spēlētājs monopols, vairāk nekā viens spēlētājs, tad līdz ar to arī konkurence. Pie tā arī bija piesaistīts Alfreds Vanaks, Biceps pētnieciskas centra vadītājs, tomēr pētnieks ar nevainojumu reputāciju. Viņa galvenie secinājumi arī vairāk nekā vairāku komersantu modeļis ir tehnoloģiski vairāk sarežģīts un maksas dārgāk nodokļu maksātājiem, bet ieguvumi no konkurences ziņa nav skaidri. Vēl viens moments, ja mēs paskatīsimies uz citu valstu pieredzi, tad mēs redzēsim, ka tikai viena valsts pasaule, tas ir Somija, ir ieviesusi vairāku komersantu modeli. Visas citas valstis, ieskaitot Igaunija, darbojas viena komersanta modelis. Dzer to, kolēģi, ņemot vērā to, ka vairāku komersantu modelis tomēr ir tehnoloģiski sarežģīts un dargāks, un ieguvumi konkurences ziņa pavisam nav skaidri un varētu būt arī negatīvi. Es tomēr aicināšu jūs atbalstīt variantu, kurš veicinās konkurenci starp platformu. Tas ir viena komersanta modeļa. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ināraj Mūrniecei.
Paldies par diskusiju, paldies, ka kāds ir iedziļinājies šajā ārkārtīgi juridiski un tehnoloģiski smagajā likuma projektā. Jā, patiesi, nevar teikt tā, ka viens variants būs tas, kurš izglābs Latviju, un otrs tas, kas radīs pilnīgu sabrakumu. No šādajiem, varbūt, spriedumiem mēs atturēsimies. Tomēr jau pieminētais Vanaga kungs, Alfs Vanags, kurš pārstāv biceps, patiesi ir godājams zinātnieks, bet tajā pašā laikā, ja tiek teikts A, ir jāsaka arī B, šajā gadījumā tas ir Latelekom algots eksperts, kurš ir izteicis konkrētus secinājumus par labu tātad uzņēmumam, kas to ir noalgojis, un būtu tikai godīgi arī šo otru patiesību pateikt. Un arī Alfa Vanaga secinājumi nav tik viennozīmīgi traktējami, kā mēs to šobrīd dzirdējām. Piemēram, Alvanaga kungs uzskata, ka virszemes televīzijā divu vai vairāku konkurentu modelis būtu bijis iedarbīgs konkurences instruments, tiesa, ja tas tiktu pielietots jau pašā sākumā. Tad neredza nekādus ļoti, ļoti būtiskus šķēršļus, lai nevarētu pie šī jautājuma atkal atgriezties. Patiesi, tas ir tehnoloģiski sarežģītāk. Bet tas nav neiespējami, jo ja ir vēlme veicināt godīgu konkurenci, ja ir vēlme pieņemt skaidrus lēmumus, tad tie ir ļoti vērā ņemami argumenti. Tātad cilvēktiesību komisija balstījās uz tādu institūciju atzinumiem un argumentiem, ko izteikuši nevis viena komersanta algota eksperti, bet ko ir izteikušas valsts institūcijas, piemēram, konkurences padome. Un šeit varu citēt konkurences padomes izteikto atzinumu, ka vairāku operatoru esamība izpildoties noteiktiem nosacījumiem, kurus tiek arī plānots ieviest, var uzlabot konkurences situāciju. Un tas ir konkurences padomes, tātad valsts institūcijas atzinums. Ir arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atzinums. Arī tas, tā ir institūcija, neatkarīga institūcija, nevis viena komersanta, kurš iespējams plāno piedalīties konkursā, algots eksperts. Un padome norāda, ka ieviešot risinājumu maksas televīzijas programmu izplatīšanai ciparformātā zemes apraidē pēc 14. Gada jāizvairās no monopola tiesību piešķiršanas vienam komersantam, kā arī vienlaicīgi jānodrošina ierobežoto valstī pieejamo frekvenču resursu efektīvu izmantošanu sabiedrības un nacionālo interešu labā. Un padome ļoti skaidri ir pateikusi, ka atbalsta variantu, kas paredz konkurenci. Piebildīšu, ka arī tieši pie šī konkurences modeļa atbilstoša likuma projektam tiek regulēts arī televīzijas programmu piedāvājums, jo kā jau minēju...
Cienījumā, Mūrniecis kundze un pārējie debatētāji, es atgādināšu, ka mēs skatām likuma projektu otrajā lasījumā, un šobrīd mēs debatējam par pirmo cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu, kurš skan izslēgt likuma 1. panta 28. punktu 3. teikumu. Tātad ir piedāvāts izslēgt teikumu par retranslāciju nav uzskatām televīzijas programmu Zemes apraides ciparformātā nodrošināšanu šā likuma 72. panta 6. daļas izpratnē. Mēs šobrīd debatējam konceptuāli, kas ir pirmā lasējuma jautājums. Es aicinu pieturēties pie kārtības ruļa un debatēt par pirmo priekšlikumu.
Tā kā acīm redzot aizrādīt vai sarunāties ar Saeimas priekšsēdētāju nav atļauts, es tomēr pateikšu, ka arī iepriekšējais debatētājs neturējās pie šīs principa. Un tātad
jā, man bija palīgi no zāles, kuri man aizrādīja, norādīja, ka es neaizrādu par kārtības ruļu neievērošanu. Tā kā vienkārši tad lūdzu pabeidziet savu domu un tad turpinām tālāk izskatīt likuma projektu otrajā lasījumā, kurā mēs debatējam par katru konkrētu priekšlikumu. Lūdzu, Monētas kundze, turpiniet, tad to savu domu pabeigt.
Patiesi, ņemot vērā, ka turpināt ir mazlietiņ grūti pēc šīs starpspēles. Tomēr pievērsīšos pirmajām priekšlikumām. Un atgādinot arī to, ka šim konkurences modelim ir daudz labu īpašību, tajā skaitā arī regulēts televīzijas piedāvājums, ko tomēr vēlos uzsvērt, aicinu arī atbalstīt komisijas pirmo priekšlikumu. Vēlreiz par šo pirmo priekšlikumu.
Tātad debats slēdz.
Nē, es atļauju. Lūdzu,
tad es jums ļauju pabeigt debats.
Ļaujiet man pabeigt. Tātad šis pirmais priekšlikums paredz izslēgt vienu teikumu.
Deputātam šis ir tiesības pabeigt debatēt, lūdzu.
Tātad šis priekšlikums paredz precizēt retranslācijas jēdzienu. Un tā kā aicinu to atbalstīt. Komisija ir atbalstījusi.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 12 atturas 20. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais komisijas priekšlikums ir saistīts ar trešo priekšlikumu, bet acīm redzot tātad par otro.
Otrais ir parlamentārā sekretāra Olšteina priekšlikums.
Jā.
Uzsākam debates par otro priekšlikumu. Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāju, godātie kolēģi, piekrītu saimnes priekšsēdētāju, ka varbūt šī fundamentālā debata vairāk atbilst pirmajam lasījumam, bet gribu atgādināt jums, kolēģi, ka pirmajā lasījumā nobalsojot par šo likumprojektu, mēs atstājam vaļā izvēles iespējas deputātiem iestrādāt otrajā lasījumā, kuru no šiem modeļiem mēs atbalstam, vai pirmo vai otro. Un tāpēc mēs esam spiest otrajā lasījumā varbūt pie šiem atsevišķiem priekšlikumiem debatēt detalizēt par to, par tiem pēc būtības. Es varbūt konkrētāk, pamatojoties uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas, ir norādīts, ka laiks, kas nepieciešams infrastruktūras papildināšanai, lai attiecīgi nodrošinātu viena komersanta modeļa vai vairāk komersanta modeļa ieviešana, ir atšķirīgs. Proti, apmēram 6 mēneši, lai nodrošinātu infrastruktūru vienam komersantam, bet līdz pat 10 mēnešiem vai vairāk, lai nodrošinātu infrastruktūru vienam komersantam, lai izveidot infrastruktūru, kas nodrošinātu vairāk komersantu modeli. Ņemot vērā, ka likumprojekta pieņemšanas process tad neiekļaujas agrāk plānotajā laika grafikā, kas rezultātā neļaus infrastruktūras izveidēt tērēt optimāli nepieciešamo laiku, Satiksmes ministrija lūdz Latvijas valsts radio televīzijas centru izvērtēt radušo situāciju un sniegt precīzi informāciju. Vēršam uzmanību, ka šobrīd nav precīzi zināms, cik komersants sniegs maksas televīzijas pakalpojums, cik televīzijas programmas tiks iekļautas bezmaksas izplatīšanas tīklā, kādas nosacītās pieejas, šifrēšanas sistēmas un cik šo sistēmu tiks izmantot maksas televīzijas pakalpojumiem, kā arī konkrēts programmu skaits un to saturs, ieskaitot augstas izšķirtspējas jeb HD programmas. Šobrīd arī nav veikti iepirkumi, līdz ar to konkrētas apatūras cenas nav iespējams nosaukt. Taču aptuveni tehnoloģiskās infrastruktūras elementu grupas orientējošās izmaksas ir tādas. Programma avotu uztverošās iekārtas vienas pakalpojums niedzēja nemaksā šodien neko, vairākiem, tas apmēram pēc 5, ir rēķināts, ka tie ir 5, maksā 240 tūkstoši lātu. Tad enkodēšanas un multipleksēšanas sistēma vienam komersantam maksā 50 tūkstoši lātu, vairākiem 720 tūkstoši lātu. Kodēšanas sistēmas viens komersants nemaksā neko, vairākiem komersantiem šodien tie maksā 300 tūkstoši lātu. Servis un monitoringa iekārtas vienam komersantam 10 tūkstoši, vairākiem 200 tūkstoši lātu. Instalācija un konfigurācija vienam komersantam tie 5 tūkstoši, vairākiem 140 tūkstoši lātu. Tad šeit ir starpība. Starp to, vai mēs izmēlamies vienu komersantu, kur izmaksas ir 65 tūkstoši lātu, vai izvēlamies vairākus komersantus, kur izmaksas ir 1,600 tūkstoši lātu. Starpība vairāk kā 1,5 miljonus lātu. Šīs ir, manuprāt, tās būtiskākās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties to, kur ceļu mēs ejam, tie no tehniskā izmaksas un laika viedokļa. Jo, kā zināms, 2014. Gada 1. Janvārī ir jāievieš jauns models, un jau šobrīd satiksmes ministrija vairāk kārt ir norādījusi, ka mēs kavējamies no tā termiņa, kas būtu nepieciešams, lai mēs veiksmīgi izsludinātu konkursus un varētu iepirkt aparatūru nepieciešamo. Tāpēc es aicinātu kolēģis atbalstīt pilnībā manu otro priešlikumu, ne tikai daļai, kā tur atbalstījusi komisiju, un neatbalstīt savukārt trešo komisijas priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolei.
Jā, kolēģi, diemžēl otrajā lasījumā mums tiešām jārunā arī konceptuāli, jo šie priekšlikumi, kas šajā priekšlikuma tabulā ir redzami, paredz divus pilnīgi pretējus variantus, un atkarībā no tā, kuru variantu konceptuāli deputāti atbalsta, jo tad, kad mēs lēmām pirmajā lasījumā, mēs lēmām par diviem priekšlikumiem vienlaicīgi, tad ir atkarīgs arī tas, kurus konkrēti priekšlikumus ir vai nav jāatbalsta. Es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu pilnībā, neatbalstot trešo komisijas priekšlikumu. Un kādēļ? Es jums atgādināšu īs vēsturi. Ciparu apraide tika uzsākta 2009. Gada pirmajā pusē un pabeigts 2010. Gada jūnijā. No tā brīža ir spēkā esošais virszemes televīzijas apraides modelis, kurš ir spēkā vēl līdz nākamā gada beigām. Un ar 2014. Gada 1. Janvāri ir faktiski mums jāliem, kāds būs turpinājums. Saprotot, ka esošai sistēmai ir vairāki mīnusi, galvenā konstatētā problēma bija dārgs skatītājiem bez maksas pieejamo televīzijas programmu apraides pakalpojums, kas jāapmaksā nacionālajām raidorganizācijām, tai skaitās sabiedriskajai televīzijai. 2011. Gada aprīlī premjerministrs Valdis Dombrovskis izveidoja darba grupu no visu kompetento valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju ekspertiem. Un šeit nav runa par kādiem atsevišķiem ekspertiem, kurus ir uzaicinājusi komisija, uz kuriem arī Mūrnieces kundze šodien atsaucās, tur bija pārstāvēts visas svarīgākās nozares asociācijas un citi eksperti, kuri vienbalsīgi pieņēma lēmumu par labu cipara televīzijas apraides koncepcijai. Un cipara apraides nodrošināšanai no 2014. Gada. Šajā darba grupā piedalījās arī Latvijas telekomunikāciju asociācija, kura nez kāpēc, tajā brīdī balsojot par, martā nāca ar priekšlikumu, ka maksas apraide būtu jāveic nevis vienam komersantam, bet vairākiem, vismaz diviem. Jautājums, kā es teicu, galvenā problēma bija bažas par esošās apraides dārgumu, kaut gan fakts ir tas arī, ka cipara apraide izmaksā būtiski lētāk nekā iepriekš analogā apraide. Šai problēmai ekspertu darba grupa faktiski atrada risinājumu, paredzot modeli, ka no 14. Gada 1. janvāra Latvijas valsts radio un televīzijas centrs nepastarpināti bez Lattelekom vai kāda cita operātora iesaist nodrošinātu apraidi bezmaksas televīzijām, tādējādi samazinot izmaksas. Un šim maksas apraides modelim, kur mēs šobrīd diskutējam, viens komersants vai divi komersanti ar šo bezmaksas apraides dārdzību nav nekāda sakara. Vai ir kādas problēmas konstatētas maksas programmu apraidē? Nē. Nav šobrīd pamata apgalvot, ka tā būtu nekvalitatīva vai pārāk dārga vai kādi citi trūkumi. Viss ir kārtībā. Kas un kādēļ ierosināja diskutēt par vairākiem komersantiem? Es jau minēju, tā bija Latvijas telekomunikācija asociācijas asociācija, kur arī faktiski vadībā ir viena konkrēta komersanta pārstāvis. Šmīdrs Kungs. Tad ir jautājums. Mērķis, protams, ir labskanīgs – stimulēt konkurenci, kas it kā samazinās cenas un uzlabos kvalitāti, bet šis mērķis ir diezgan apšaubāms. Dombrovska kungs jau arī no savas puses minēja dažus argumentus, ka patiesībā nevis konkurences uzlabosies, bet konkurence tieši otrādi pasliktināsies, jo konkurence šajā jomā notiek ne tikai vienas platformas virzemes televīzijas iekšēnē, bet starp platformām. Virzemes televīzija konkurē ar kabeļoperatoriem, interneta televīzijas operatoriem, satelīta televīzijas operatoriem. Restīvi, jo lielāka konkurence būs virzemē, jo lielāks iespējas, piemēram, kabeļoperatoriem, kas ir viens no galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem maksas televīzijā, būs iespēja savas cenas palielināt. Minējām jau arī, ka ierosinātiem vairāk komersantu modelim nav analoga nekur Eiropā. Tas nav ticis izvērtēts ekspertu līmenī, vismaz visaptvarošu ekspertu līmenī, un joprojām ir vesela virkne neatbildētu jautājumu. Daži, piemēram, vai ir korekti valstī iesaistīties programmu plānošanā, kas faktiski ir konkurences ierobežojums pasākums, un kā būs iespējama cenu samazināšana, ja faktiski ir sagaidāmas izmaksas pieaugums. Un kā jau kolēģis no satiksmes ministrijas arī minēja, ka modeļa īstenošanai ir jāveic unikālu iekārtu iegādi, kas pārsniedz 1,5 miljonu latu. Un tam ir vajadzīgs milzīgs laiks vēl iepirkumu organizēšanai. Pat ja nebūs nekādas aizķiršanās, jau šobrīd skaidrs, ka vairāk komersantu modelī mēs nevarēsim paspēt izdarīt visu mājasdarbus, kas ir jādara, lai televīzija tiešām bez pārtraukuma nodrošinātu no 2014. Gada 1. janvāra. Paldies. Aicinu atbalstīt priekšlikumu pilnībā.
Paldies. Vārds deputātei Nārai Murniecei.
Tā, patiesi runājot par priekšlikumu numuru 2 un runājot par satiksmes ministrijas piesauktajiem miljoniem, vispirms ir jākonstatē, ka satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra pieminētie miljoni, 1,5 miljoni, attiecas uz 5 maksas pakalpojuma operatoriem. Tad lietas ir jāsaka skaidri. Tātad, tas ir satiksmes ministrijas atsūtītā informācija visiem pieejama, vēl jau vairāk satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram. Tātad attiecībā uz maksas pakalpojumu cenām jautājums joprojām ir atklāts un nekādas tāmas jau nav bijušas. Tie ir tikai tādi provizoriski aprēķini, ko komisijā esam saņēmuši. Un patiesi, man nav nekādu nemazāko šaubu, ka par 5 maksas pakalpojumu nodrošinātājiem, lai šo pakalpojumu varētu īstenot, ir LVRTC to var izdarīt par 1,5 miljoniem latu, var arī par 2 miljoniem, var arī par 5 miljoniem, un kāpēc ne par 7? Tā mēs varam operēt bezgalīgi. Atgriežoties pie priekšlikuma numuru 2, te ir ļoti skaidri jāpasaka, ka tas skar bezmaksas apraidi. Kolēģi, šajā likumprojektā patiešām ir sajaukti kopā 3 dažādi varianti. Es aicinu jūs izturēties atbildīgi, jo nobalsot šeit var patiešām ļoti dīvainu variantu. Priekšlikums numur 2, teicu, ka tas ir saistīts ar priekšlikuma numur 3, un tas skar bezmaksas apraidi. Un aicinu atbalstīt trešo priekšlikumu, kur bezmaksas apraides īstenošana ir sakārtota likuma projektā vienā kopīgā priekšlikumā. Paldies.
Paldies. Tā, pirms mēs turpinām debates, ir saskaņā kārtības rūli, plenārsēde beidzās pulkstens 17. Bet ir saņemts deputāta priekšlikums turpināt 20. decembra sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai. Ir arī priekšlikums to darīt bez pārtraukuma. Es gan piedāvātu tomēr iet pārtraukumā, jo šajā likuma projektā ir 26 priekšlikumi, no kuriem vismaz 4 nav atbalstīti. Tātad par viņiem būs debates. Un vēl ir lēmuma projekts par nacionālu attīstības plānu, kurā es ceru jums visiem ir ko teikt. Labi, bet jebkurā situācijā demokrātiskā sabiedrībā ir mans priekšlikums jums piedāvāt, lēmumu pieņem balsojot. Tātad jābalso ir par to, vai mēs sludinām šobrīd pārtraukumu. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai turpinātu 20. decembra sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 49, pret 29, 33. Uzvarēja slinkums. Turpinām sēdi bez pārtraukuma. Tātad turpinām debates. Vārds deputātām Ivaram Zariņam. Tikai tad nestaigājiet apkārt un nepļāpājiet. Jā, bet ja jūs apņēmāties strādāt bez pārtraukuma, tad lūdzu klusumu. Jūs prasat vēl vienu balsojumu? Labi. Labi, deputāti lūdzu vēlreiz balsojumu par to, vai ir nepieciešams pārtraukums. Tātad iesniegums ir lūdzis, šajā iesniegumā ir izteikts lūgums turpināt sēdi bez pārtraukuma. Tas nozīmē, ja jūs negribat pārtraukumu, tad jums ir jābalso pret. Ja jūs atbalstat šo iesniegumu, par kuru mēs balsojam, jums ir jāatbalst šis iesniegums, un tad pārtraukuma nav. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu, balsosim par to, lai turpinātu 20. decembra sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 29, 44. Rezultāts ir tieši tāds pats. Mēs turpinam sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu Zariņa kungs, jums vēlreiz vārds. Bet lūdzu klusumu. Nē, Ivaram ir 5 minūtes.
Es drīkst sākt, jā. Vienalga es runāšu īsi. Kolēģi, par šo diskusiju, lai būtu labāk saprotams, jautājums tiešām ir sarežģīts. Man ar savulāk ir nācies viņu nodarboties un diskutēt ar abām šīm pusēm. Ja tā vienkāršo, tad runē par ko? Par to, ka mēs izveidojam infrastruktūru, kur izmantos kaut kādu pakalpojumu sniegšanai. Un šeit analoģija tāda vieglāk saprotama būtu, kad jums tagad piedāvā, kad priekš kam jums ir viens gāzes vads dzīvoklis, mēs jums ieliksim divus. Un ja viens būs bārdos dārgāk, jūs no otra varēsiet pirkt lētāk. Tad jautājums, cik tas būs jums izdevīgi? Un par cik šeit tiešām būs sarežģītas infrastruktūras izmaksas, tirgus no tā nemainīsies, sanāks, kad patiesībā rezultātā visdrīzāk pakalpojums mums sanāks dārgāks, ja mēs mēģināsim ieviest šo pēdiņās konkurenci. Vienkārši dēļ tā, ka būs lielākas infrastruktūras izmaksas, kas būs jānosēc, bet tirgus būs sadalījies. Tā kā es aicinātu atbalstīt satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu un ejam tālāk.
Paldies, vārds deputāte Ināre Munīcē otro reizi.
Pirms mēs strauji ejam tālāk, jāsaprot ir kur, un es vēlreiz gribu atgādināt, ka priekšlikums numuru 2 un priekšlikums numuru 3 neskar maksas televīzijas apraidi. Tas skar bezmaksas apraidi. Un priekšlikums numur 3 attiecas uz LVRTC, Latvijas valsts radio un televīzijas centru. Nē.
Nē, turpinām debates. Vārds deputātam Klāvam Alšteinam otro reizi. Jā, viņš var pieteikties arī kā parlamentārais sekretārs un arī debatēt divas reizes vēl.
Paldies. Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Mūnietis kundze it kā runā par konkurenci, bet tāpat laikā uzskata, ka 5 komersanti, ko es nosaucu, kam tās infrastruktūras izmaksas ir tāds, kā es minēju, nav konkurence. Tad kas ir 5 komersanti? Kā jūs varat pateikt, ka konkursā, kur jūs paredzat uzvarētāji 2 vai vairāk komersanti, uzvarēs tieši 2? Nu, no kurienes? Nu, ja mēs runājam par priešlikumu. Tā priešlikums ir priešlikums numur 2 skantā izteikt 13. panta 9. daļu šādā redakcijā. Par galvlietotājiem bez maksas uztveram nacionālo, reģionālo un vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu vai maksas televīzijas programmu izplatīšana zemes ciparu sistēmā no elektroniskā plašsaziņas līdzekļu iegasē maksu, kuras tarifu aprēķināšana metodika nosaka ministrs kabinets. Pa ko mēs te runājam? Mūnietis kundze. Atbalstīts pilnībā un trešais priekšlikums noraidīts. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai Mūnietis kundze komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Jums ir iespēja komisijas vārdā teikt savu viedokli par otro priekšlikumu.
Aicinu tomēr izturēties atbildīgi un iepazīties ar likuma projektu. Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts likuma projekts. Bet aicinu atbalstīt trešo priekšlikumu, kas sakārto, neatbalstīt otro, bet atbalstīt trešo, kas sakārto bezmaksas televīzijas apraidi.
Paldies! Debates bija par otro priekšlikumu, tātad balsojums arī būs par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Alšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 29 atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tad trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Par trešo priekšlikumu tā tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ir deputāta Boris Cilēviča priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti, uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka saimas vairākums izteica skaidri par vienu no variantiem, es atsaucu savu priekšlikumu. Paldies.
Tātad priekšlikums ir atsaukts. Tātad nākamais lūdzu turpiniet ar 6. priekšlikumu.
8. satiksmes
ministrijas. 6. ir priekšlikums.
6. atvainojos. 7. cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas. Ne, atvainojos. 6. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 7. priekšlikumā.
Deputāti, lūdzu, balsojam par sesto priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto satiknes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 7, pret 56, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir cilvēktiesību komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 56, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna kunga priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2. Pret 85, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna kunga priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1. Pret 85, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 20. priekšlikumā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav neviena. Pret 87, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums daļēji atbalstīts komisijā, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 32, atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
15. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 31, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav nevienā, pret 86, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 31, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
18. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 30 atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
19. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums atbalstīts, daļai iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 30 atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
20. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums tātad atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 51 atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts. Nav atbalstīts, priekšlikums nav atbalstīts.
21. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, tātad ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 58 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
22. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Svārds deputāti? Nav.
Nav.
Tātad deputāti, lūdzu balsojumu par 22. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 58 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
23. cilvēktiesību komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
25. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies.
Līdz ar to visi priekšlikumi,
ir izskatīti.
Un mums ir jābalso par...
Aicinu atbalstīt šo likuma projektu, Dievs vien zina, vai jūs paši apzināties, ko jūs tur esat sabalsojuši otrajā lasījumā. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 31 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, ņemot vērā satiksmes ministrijas pozīciju un aicinājumu komisijas sēdē 5 dienas. Tātad 25. decembris.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Imantam parādniekam.
Okay.
ieslēdzēt mikrofonu deputātam Imantam Parādniekam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Imantam Parādniekam. Tātad 27. 10. janvārs. 10. janvārs, ieslēdziet mikrofonu deputātei Danai Reznecei Ozolai.
Paldies, es piedāvāju 4. janvāru kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu, jo komisijas piedāvātais ir pārāk īs, ņemot vairāk svētku dienas. Savukārt parādnieku kunga priekšlikums ir garš, jo mums ir jāpaspēj tomēr līdz 14. gada 1. janvārim vēl daudz procedūras. Paldies.
Tā, ieslēdziet mikrofonu deputātam Klāvam Olštenam.
Jā, es arī aicinu atbalstīt Dānis Reiznieks Ozols priekšlikumu.
Ja jums nav cita termiņa priekšlikuma, mums nav debatas par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Mums ir trīs priekšlikuma iesniegšanas termiņi. Tātad saskaņā ar kārtības rulī mēs vispirms balsojam par tālāko priekšlikumu, tātad par 10. janvāri. Pēc tam par 4. Tad mums paliek komisijas priekšlikums 25. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktu 2013. gada 10. janvāra. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 59, tur ir 6, tātad šis priekšlikums netiek atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteiktu 2013. gada 4. janvāra. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 5 atturas 2, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 4. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā otrais lasējums Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītie kolēģi, Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā. Komisija likumprojektā ir saņemta un izskatīta 9 priekšlikumi. Attiecīgi pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputātas Andris Kalniņas Lukaševicas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Zandis Kalniņas Lukaševicas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāts Zandis Kalniņas Lukaševicas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija ir sagatavojusi un aicina Saeimu apstiprināt otrajā lasījumā šo likumprojektu, kas paredz daudz efektīvāku kārtību, kā varēs tik nodrošināt bīstamo koku cišanu ap elektrolīnijām, nodrošināt lielāku elektropiegādes drošību. Aicinu deputātus atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija ierosina 10. janvāri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 10. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi jūras kodeksā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Es pat dos strīpā no maika. Es atvienojos kolēģi.
Tu pirmais klausīji.
Visi kārtībā. Cieņemā. Cieņemā saimnes priekšādātāji un godātie kolēģi. Likumprojekta mērķis ir ieviest regulas un 1177 šķērslītra 2010 un regulas 392 šķērslītra 2009 prasības, kā arī precizēt jūras kodeksa normas, lai novērstu praksē konstatētās nepilnības un mazināt administratīvo slogu kuģi īpašniekiem. Latvija 2002. Gada Atēn konvencija ir jau pievienojusies ar 2004. Gada 22. Decembra likumu, kas paredz par 1974. Gada Atēn konvencijas par pasažieru un to bagāžu jūras pārvadājumu 2000. Gada protokolu. Likumprojekts paredz precizēt definīcijas kuģi galveno pazīmes saistot ar tā būvēšanas mērķi. Ar likumprojektu tiek precizēt kuģi valstisko piederību pazīme uzskaitījums jūras kodeksa 4. Pantā.
Kolēģi, man ir iespēja atstāt savu vietu, un tad iestājās pārtraukums uz 30 minūtēm. Lūdzu! Jūs paši izvēlējāties strādāt bez pārtraukuma. Lūdzu, tad ievērojiet cieņu pret runātāju. Lūdzu, Olšteina kungs, turpiniet.
Jā, es tad lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Komisijas vēstulē bija lūgts arī likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu noteikti steidzamību likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. Janvārs un izskatīšana 10. Janvārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. Janvārs, izskatīšana 2016. Gada 10. Janvāra sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi meža likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zanda Kalniņa Lukaševic.
Cienītie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi grozījumus meža likumā, jo 2012. Gada 27. Novembra komisijas sēdē tika konstatēta likumprojekta grozījuma aizsargjos likumā, kur mēs arī tikko pieņēmām otrā lasījumā, un meža likuma tiesība norma kolīdzija. Attiecīgi šīs meža likuma grozījumi ir nepieciešami, lai novērst iespējamo kaitējumu sabiedrībai, videi un saimniecisās darbības interesēm, kā arī elektroapgādes drošībai. Jo bija pretruns starp aizsargjos likumā 61. Pantā minēto infrastruktūru apdraudošo koku ciršanas kārtību un meža likuma 12. Panta 3. Daļā noteikto koku ciršanas kārtību situācijās, kad koki apdraud elektroapgādi. Attiecīgi likumprojektā ir paredzēts precizēt meža likuma 3. Panta 3. Daļu, nosakot, ka uz bīstamajiem kokiem aizsargjos lās gar elektriskiem tīkliem neatiec koku ciršanas prasības. Kā arī paredz precizēt koku ciršanu kārtību, ja tas ir nepieciešama, lai nodrošinātu infrastruktūras darbību. Tiek nošķirti trīs dažādi veidi, kad ir nepieciešama ārkārtējās situācijās, ko nosaka ministru kabinets, situācijās, kad koki jau ir uzkrituši uz elektro vadiem un patiesi apdraud šo te darbību, kā arī situācijās, kad tas ir nepieciešams profilaktiskai eksploatācijai atbrīvojot aizsargjoslās no potenciāli apdraudošajiem kokiem. Lai šo likumprojektu pieņemt kopā ar aizsargjoslu likumu, un tas pēc iespējas ātrāk stāto spēkā, Tautsaimniecības komisija aicina arī to atzīt par steidzamu.
Paldies, tātad saskaņā kārtības rūlums. Vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālas politikas komisijas vārdā, tad aicinu arī likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvāris un izskatīšana otrā lasījumā 24. janvāra Saeimas plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvāris, izskatīšana 24. janvāra Saeimas sēdē. Paldies!